Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün avqustun 17-si Bakı vaxtı ilə axşam saat 22-dir. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Kənan Kazımoğlu. Bugünkü xəbərlərdə. Beyrut hava limanı bugün açılıb, Livan ordusu ölkənin cənublarına doğru hərəkət edir. Əfqanistanın Faktika əyalətində yolun səhvən bombalanması nəticəsində 12 Əfqan polisi ölüb. İran şənbə günü hərbi təlim məşqlərinə başlamaq fikrindədir. Ukrayna rəsmisi deyir ki, bu il ölkədə enerji böhranı yarana bilər. Azərbaycan bir sıra Gürcistan müəssisələrinin özəlləşdirilməsində maraqlıdır. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli məhkəmədə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan üzr istəyib. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Beyrut hava limanı bugün açılıb, ilkin olaraq kommersiya reysləri həyata keçirilir. Lakin ölkənin dənizdən blokadası hələ ki götürülməyib. Başqa bir məlumata görə isə Livan ordusu ölkənin İsrail ilə həmsərhəd olan cənub bölgəsinə doğru hərəkət edir. Livan hökuməti dünən ölkənin cənubunda 15 minlik sülh məramlı qüvvələr yerləşdirmək planını təsdiqləyib, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəslə bağlı qəbul etdiyi qətnamədə həmçinin bölgədə 15 min BMT qüvvəsi yerləşdirmək nəzərdə tutulur. İsrail ordusu isə Livanın cənubunu tərk etməkdə davam edir. Regionda son durumla bağlı ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Livan hərbi hissələri də ölkənin cənubuna doğru köçürməyə başlayıb. İndiyə qədər bu məntəqə Hizbullahçıların əlində idi. Sonra isə İsrail qüvvələri sərhədi keçib bu əraziyə girmişdi. BMT qətnaməsinə əsasən qoşunların çıxarıldığı ərazilərdə birinci mərhələdə 15 min nəfərlik beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr yerləşdiriləcək. Livanın hərbiçiləri strateji əhəmiyyətli Litani çayını keçərkən əllərində Livanın bayrağını tutub. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mark Rejev BMT qətnaməsinə sadiq qalacaqlarını, lakin eyni addımı da Livandan gözlədiklərini deyib. İsrail rəsmiləri İzbullahın qətnamə şərtlərini yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə hərbi əməliyyatların ikinci hissəsinə başlaya biləcəkləri ləhədələyib.
İsrail BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı qətnaməsinin şərtlərini yerinə yetirəcək. Amma ümid edirik ki, Livan dövləti də bu razılaşmaya sadiq qalacaq. Onlar qoşunlarını ölkənin cənubuna aparmalı və orada Hizbullahdan azad zona yaratmalıdır. Bu qətnamədə əks olunub və biz də onun yerinə yetirilməsini gözləyirik.
That's our expectation. That's in the resolution.
İsrail rəsmiləri artıq hərbi qüvvələrinin 3/2 hissəsinin Livandan çıxarıldığını deyib.
Sevinç Hüseynzadə. Əfqanistanın Paktika əyalətində koalisiya qüvvələrinin səhvən havadan yolu bombalaması nəticəsində 12 Əfqan polisi həlak olub, hadisə ilə bağlı hazırda istintaq gedir. Bundan əvvəl Qəndahar əyalətində isə 15 tibbiçisi oğurlanıb, həkim və tibb bazılarını aparan avtobus qasqın düşərgəsinə gedərkən yolda yaraqlar tərəfindən zəbt olunub, hələlik girovların taliyi bəlli deyil. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Əfqanistanda söz azadlığının vəziyyəti və jurnalistlərə hücum edilməsindən narahatdır. Hüquq müdafiəsləri Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayini jurnalistlər və onların çalışdığı təşkilatları qorumaq üçün tədbirlər görməyə çağırırlar. İran şənbə günü İrim miqyaslı hərbi təlim məşqlərinə başlamaq fikrindədir. Bu barədə bugün İranın dövlət televiziyası xəbər verib. İranın hərbi nümayəndəsi deyib ki, ölkənin cənub şərqində başlayacaq təlim məşqlərində məqsəd ölkənin yeni müdafiə doktrinasını nümayiş etdirməkdir. Rusiya ilin sonuna dək Ukraynaya verilən təbii qazın qiymətini sabit saxlayacaq. Bunu Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic, Rusiyalı həmkarı Mikhail Fratkovla apardığı danışıqların nəticələri barədə ölkə prezidenti Viktor Yushchenkoya hesabat verərkən deyib. Baş nazir müavini Andrey Kuliyev isə deyib ki, Rusiyanın qazın qiymətini sabit saxlayacağını vəd etməsinə baxmayaraq, bu il ölkədə enerji böhranı yarana bilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdirmiş. Bu günlərdə Azərbaycanın bölgələrindəki qaçqın düşərgələrində olmuş BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antoni Guterres bugün Bakıda mətbuat konferansı keçirib. Mətbuat konferansından Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Qaçqınların öz yurtlarına qayıtmasına rəhbərlik və aparıcı rol hökumətə məxsusdur. Amma BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı da Azərbaycan hökumətinə bu yöndə hər cür dəstək verməyə hazırdır. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antoni Guterres söylədi.
We have discussed during our meetings how to work together.
Böyük qayıdış planı ilə bağlı BMT Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələr aparır. Amma bu qayıdışın uğurlu olması üçün mühüm amil siyasi amildir. Biz bu prosesə müdaxilə edə bilmirik. Amma ümidvaram ki, bu həll tezliklə tapılacaq.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə böyük qayıdış planını hökumətin tək başına yox, beynəlxalq qurumlarla birgə reallaşdıracağını deyir. Onun sözlərinə görə bu plan üçün 50-60 milyard dollar tələb olunur. Buna görə də həmin plan beynəlxalq qurumların iştirakı ilə müzakirə olunur. BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarının bölgəyə səfəri tanışlıq xarakteri daşıyırdı. O Azərbaycandan Gürcüstana və daha sonra Ermənistana gedəcək.
Şahnaz Süpeylər qızı. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli avqustun 17-sində keçirilmiş məhkəmə prosesində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan üzr istəyib. Ramil Usubov qəzeti onun şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham edirdi. Bakıdan Saadət Açıq qızı xəbər verir.
Avqustun 17-sində Nəsim rayon məhkəməsində Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli rəhbərlik etdiyi qəzetdə Nazir Usubovun şəxsiyyətini təhqir edən ifadələrin yer aldığını etiraf etdi və ondan üzr istədi. O bildirdi ki, keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun öz məhkəməsində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu da öldürdüyünü söyləyəndən sonra təsirlənib. Həmin emosional vəziyyətdə də nazirə qarşı yönələn həmin məqaləsini yazıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Şahin Ağabəyliyə qarşı böhtan və işgüzar nüfuzun təhqir olunması iddiası ilə məhkəməyə müraciət etmişdi. Nazirin vəkili İsmir Hüseynova hakimdən xahiş etdi ki, jurnalist öz səhvini başa düşdüyündən öz qərarında azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutmasın, amma baş redaktordan qəzetə təksif verib üzr istəmək tələbi saxlansın. Məhkəmə avqustun 21-nə qədər təxirə salındı. Avqustun 10-da keçirilmiş başqa bir məhkəmədə isə Şahin Ağabəyli millət vəkili Arif Rəhimzadənin iddia ilə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Millət vəkili də şərəf və ləyaqətin, işgüzar nüfuzun təhqir olunması ittihamını irəli sürmüşdü.
Saadət Akif qızı. Batumidə Azərbaycan-Gürcüstan hökumətlər arası komissiyasının iclası keçirilib. Azərbaycan-Gürcüstanda bəzi məsələlərin özəlləşdirilməsində maraqlıdır. Forumun təşkilatçılarından biri və Azərbaycan İnvestisiya Fondunun prezidenti Emil Məcidov deyib ki, forumun